สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Two Sticks One Path A Journey Beyond Fear on the Colorado Trail ของ Darrell Kirkpatrick เป็นบันทึกความทรงจำแนวเดินป่าและการเผชิญข้อจำกัดของชีวิตแกนเรื่องอยู่ที่การกลับไปตามความฝันหลังเสียนเมื่อผู้เขียนซึ่งเป็นอดีตวิศวกรและนักผจญภัยตลอดชีวิตพยายามเดินเส้นทาง Colorado Trail ระยะเกือบ500ไมล์ทั้งที่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังและต้องใช้ไม้ค้ำยันหนังสือไม่ได้เล่าเพียงความยากของภูเขาสภาพอากาศหรือระยะทางแต่ใช้เส้นทางเป็นพื้นที่สำรวจความกลัวความวิตกกังวลความสัมพันธ์ในครอบครัวความรู้สึกว่าร่างกายกำลังเปลี่ยนไปตามวัยจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การยกย่องชัยชนะทางกายภาพอย่างเดียวแต่เป็นการพิจารณาว่าคนคนหนึ่งจะยังเดินเข้าหาความฝันที่ยากได้อย่างไรความกลัวและข้อจำกัดไม่ได้หายไปเพียงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเดินโคโลราโดเทรลด้วยไม้ค้ำยันทำให้บันทึกการเดินป่ามีมุมมองที่ต่างจากเรื่องพิชิตเส้นทางทั่วไปความโดดเด่นของหนังสืออยู่เงื่อนไขตั้งต้นของการเดินทางแพทริกไม่ได้เข้าสู่โคโลราโดเทรลในภาพของนักเดินทางที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่เดินด้วยไม้ค้ำยันเพื่อช่วยรับน้ำหนักและลดแรงกดต่อร่างกายส่วนล่างรายละเอียดนี้เปลี่ยนความหมายของการเดินป่าระยะไกลจากการทดสอบสมรรถนะอย่างเดียวไปเป็นการจัดการข้อจำกัดอย่างเป็นระบบเส้นทางที่สูงยาวและเปลี่ยนสภาพตลอดเวลาจึงไม่ใช่เวทีสำหรับความกล้าหาญแบบฉับพลันแต่เป็นพื้นที่ที่ทุกก้าวต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงการใช้ไม้ค้ำยันยังทำให้ชื่อหนังสือมีน้ำหนักเชิงประสบการณ์เพราะ Two Sticks ไม่ใช่สัญลักษณ์ลอยๆแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ความฝันยังพอเป็นไปได้หนังสือจึงช่วยขยายภาพของนักเดินป่าระยะไกลให้รวมคนที่มีอาการเจ็บเรื้อรังมีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่เข้ากับมาตรฐานความฟิตในวัฒนธรรมผจญภัยประเด็นสำคัญคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการปฏิเสธความเปราะบางแต่เกิดจากการยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาแล้วสร้างวิธีเดินต่อที่เหมาะกับชีวิตจริงๆประเด็น2ความกลัวและอาการวิตกกังวลถูกนำเสนอเป็นสิ่งที่ต้องเดินผ่านซ้ำไม่ใช่สิ่งที่หายไปทันทีหนังสือให้ความสำคัญกับความกลัวในฐานะประสบการณ์ทางจิตใจที่มีแรงกดดันจริงๆโดยเฉพาะอาการวิตกกังวลและภาวะตื่นตระหนกที่ผู้เขียนเผชิญจุดที่น่าสนใจคือเรื่องไม่ได้เสนอสูตรง่ายว่าธรรมชาติจะรักษาทุกอย่างโดยอัตโนมัติในทางกลับกันเส้นทางกลายเป็นพื้นที่ที่ความกลัวถูกพบซ้ำทดสอบซ้ำและค่อยๆถูกจัดวางใหม่ในชีวิตการเดินแต่ละช่วงจึงมีลักษณะคล้ายการฝึกอยู่กับความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสูงอากาศแปรปรวนความโดดเดี่ยวหรือความกังวลว่าร่างกายจะไม่ไหววิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักกว่าบันทึกแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันไม่ลดทอนสุขภาพจิตให้เป็นอุปสรรคเล็กน้อยความกล้าหาญในเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวแต่หมายถึงการทำสิ่งจำเป็นต่อไปแม้ยังกลัวอยู่ผู้อ่านจึงเห็นกระบวนการที่ใกล้เคียงชีวิตจริงคือการคืบหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปการพึ่งพาจังหวะเล็กและการยอมรับว่าวันที่ดีและวันที่ยากต่างเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดียวกันประเด็น3วัยเกษียณและร่างกายที่เสื่อมลงทำให้ความฝันเก่าเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างเวลาอายุและความฝันที่ถูกเลื่อนมานานโอ๊คแพทริกเดินทางหลังเกษียณในช่วงที่อิสระด้านเวลาเพิ่มขึ้นแต่ร่างกายกลับมีขีดจำกัดมากกว่าเดิมความย้อนแย้งนี้ทำให้การเดินโคโลราโดเทรลไม่ใช่เพียงกิจกรรมหลังเกษียณแต่เป็นการเผชิญหน้ากับหน้าต่างโอกาสที่อาจกำลังแคบลงหนังสือชี้ให้เห็นว่าความฝันบางอย่างไม่ได้ยากเพราะขาดความตั้งใจแต่ยากเพราะชีวิตเต็มไปด้วยงานครอบครัวภาระอาการเจ็บและความกลัวที่สะสมเมื่อถึงวัยหนึ่งคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าจะทำได้หรือไม่แต่คือถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะยังมีโอกาสอีกหรือเปล่าประเด็นนี้ทำให้เรื่องมีความเป็นมนุษย์สูงเพราะมันไม่ยึดติดกับภาพการผจญภัยของคนหนุ่มสาวการเดินของผู้เขียนจึงสะท้อนการต่อรองกับการเวลาไม่ใช่การเอาชนะวัยชราอย่างเรียบง่ายหนังสือทำให้เห็นว่าการยอมรับความแก่ไม่ได้แปลว่าต้องลดความปรารถนาให้เหลือศูนย์แต่อาจหมายถึงการปรับวิธีไล่ตามความปรารถนาให้เข้ากับความจริงของร่างกายประเด็น4ความทรงจำเรื่องครอบครัวและการสนับสนุนจากคนใกล้ตัวทำให้การเดินทางไม่ใช่เรื่องเดี่ยวล้วนแม้แกนเรื่องจะเป็นการเดินป่าของบุคคลหนึ่งหนังสือไม่ได้สร้างภาพว่าการฝ่าฟันทั้งหมดเกิดจากพลังใจของตัวเอกเพียงลำพังข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือชี้ว่าคิร์กแพทริกเชื่อมประสบการณ์บนเส้นทางเข้ากับความสัมพันธ์กับพ่อความกดดันจากการทำงานและครอบครัวรวมถึงการสนับสนุนจากภรรยาอุติครอบครัวนี้สำคัญ พราะมันทำให้การผจญภัยไม่ถูกตัดขาดจากชีวิตประจำวันความฝันส่วนตัวมักมีต้นทุนต่อคนรอบข้างทั้งด้านเวลาอารมณ์และการจัดการโลจิสติกส์ในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์เหล่านั้นก็เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวเมื่อผู้เดินทางต้องพบความกลัวและความเหนื่อยล้าหนังสือจึงไม่ลดเรื่องราวให้เหลือเพียงมนุษย์กับภูเขาแต่แสดงให้เห็นว่าภูเขาถูกแบกไปพร้อมกับอดีตความผูกพันความคาดหวังและบาดแผลในใจการเล่าความทรงจำสลับกับเหตุการณ์บนเส้นทางช่วยเพิ่มความลึกเพราะผู้อ่านเข้าใจว่าการเดินแต่ละไมล์ไม่ได้วัดแค่ระยะทางแต่วัดการกลับไปความเข้าใจชีวิตที่ผ่านมาด้วยประเด็นสุดท้ายการผสมระหว่างบันทึกส่วนตัวกับข้อมูลเส้นทางทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งเชิงประสบการณ์และเชิงปฏิบัติ Two Sticks One Pad ไม่ได้พึ่งพาอารมณ์ของบันทึกชีวิตเพียงอย่างเดียวหนังสือมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของการเดินป่าเช่นคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินเขาภาพรวมของช่วงเส้นทางโคโลราโดเทรลและข้อมูลประกอบผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายและแผนที่องค์ประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่มากกว่าการตกแต่งเพราะช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่คุ้นกับการเดินป่าระยะไกลเข้าใจแรงกดดันของภูมิประเทศการแบ่งระยะและการตัดสินใจระหว่างทางในขณะเดียวกันภาษาของหนังสือถูกกล่าวถึงว่าอ่านเข้าถึงง่ายมีความซื่อตรงและมีอารมณ์ขันแบบแห้งซึ่งช่วยลดความหนักของเนื้อหาเกี่ยวกับความกลัวและความเจ็บป่วยความสมดุลนี้ทำให้หนังสือไม่กลายเป็นคู่มือเดินป่าเต็มรูปแบบและไม่เป็นบันทึกอารมณ์ที่ลอยจากพื้นที่จริงจุดแข็งจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งภาพภายในและภายนอกทั้งความหวาดหวั่นในใจและข้อเท็จจริงว่าการเดินบนเส้นทางสูงยาวต้องอาศัยการเตรียมตัวการปรับแผนและความอดทนต่อรายละเอียดเล็กอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกการเดินป่าการเดินทางระยะไกลและเรื่องเล่าของคนที่ต้องต่อรองกับข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจผู้อ่านที่มีประสบการณ์วิตกกังวลเคยเลื่อนความฝันเพราะภาระชีวิตหรือรู้สึกว่าร่างกายไม่พร้อมเท่าคนอื่นอาจพบประโยชน์จากวิธีที่หนังสือพูดถึงความกลัวอย่างไม่โรแมนติกเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือมันช่วยให้เห็นการตั้งเป้าหมายใหญ่แบบค่อยเป็นค่อยไปการปรับเครื่องมือให้เหมาะกับข้อจำกัดและการใช้การสนับสนุนจากคนใกล้ตัวอย่างมีความหมายประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือชวนตั้งคำถามว่าความกล้าหาญคนถูกนิยามจากความแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นหรือไม่เมื่อเทียบกับบันทึกเดินป่าหลายเล่มที่เน้นชัยชนะระยะทางหรือความงดงามของธรรมชาติเป็นหลัก Two Sticks One Path โดดเด่นตรงที่นำความเปราะบางเข้าสู่ศูนย์กลางของเรื่องการเดินด้วยไม้ค้ำยันอาการเจ็บเรื้อรังและความวิตกกังวลทำให้การพิชิตเส้นทางมีความหมายซับซ้อนกว่าเรื่องการเอาชนะธรรมชาตินี่จึงเป็นหนังสือสำหรับคนที่อยากอ่านการผจญภัยที่ยังคงติดดินมีรายละเอียดชีวิตจริงและให้พื้นที่กับความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุนดาร์โรว์ Kirkpatrick คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee ปี้ Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่